ekonomka Jana Matesová, bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišla. Řekněte, šikanuje Donald Trump Evropskou unii a Čínu?
Nevím, jestli bych použila slovo šikana, nepoužila bych slovo šikana, ale hýbe celým světem, nejenom Evropskou unii a Čínou, ale hýbe celým světem. Je to zajímavý příklad, že když emoce na sociálních sítích převážně vynesou do čela země politika a ten politik je shodou okolností nejmocnější figurou ve světě, takže aktivitami jednoho člověka můžeme být dotčení, vlastně všichni, všech se to najednou týká, všichni o tom mluví.
Vidíte, najednou jeden člověk dokáže změnit celý svět, to není asi patos, ale je to tak.
Je to tak. No ono to není poprvé v historii, tak doufejme, že ty konsekvence nebudou podobné. Trošku se to celé vyvinulo v důsledku toho, že jiný jeden člověk v únoru 2022 změnil výraznou část chodu světa, ne možná to se nedotklo každého, každý to nezaznamenal asi v rozvojovém světě, ale všech...
Putina a jeho agresi proti Ukrajině.
Ano, čili absolutní narušení světového řádu, absolutní narušení toho, co předtím všichni, kdo obchodují přes hranice nebo investují přes hranice, vnímali jako záruku proti riziku, které prostě nenastane. Najednou viděli, aha, i tohle může nastat, že někde jsme v zemi, investovali jsme do země nebo obchodujeme se zemí, která je napadená agresorem, který chce srovnat se zemí, přijmout pod svá křídla a ta země není někde hluboko v rozvojovém světě, ta země je normální země investičního stupně. A nebo že jsme investovali přímo k tomu agresorovi a tím pádem v tom, jak ten světový řád předtím byl, nastoupí automaticky sankce a naše investice nebo naše obchody jsou poškozeny. Čili to byl také jeden člověk, který jednoznačně ovlivnil všechny globální trhy, ale teď to ovlivnilo nejenom ty trhy.
Všechny. V zásadě, když říkáte, že to neovlivnilo jenom trhy, co si pod tím mám představit? Protože my se tady pořád bavíme o obchodní politice, o té nevyrovnané bilanci, na kterou si stěžuje Donald Trump, na neférové podmínky mezinárodního obchodu.
Tak když řeknu trhy, tak tím myslím, jakým způsobem kolísají čísla na trzích. Třeba když se prodává zlato nebo pšenice, jasně, nebo nějaké cenné papíry nebo měny. A už tedy od té agrese Ruska proti Ukrajině projevovali mnohem vyšší volatilitu než předtím, protože na těch trzích byla panika. Když se někde něco stalo, tak všichni se lekali. Aha, to už je ten další krok. Když to teď, tak když říkáte, mluví se o neférových praktikách.
Donald Trump o tom mluví.
Tak. Donald Trump mluví o ano. Tak ale Spojené státy jsou členem Mezinárodní světové obchodní organizace. Spojené státy, když se o to členství ucházela Čína, tak Spojené státy se velmi bránily a podařilo se to o pár let odložit. A Světová obchodní organizace je teda uskupení, kde si státy mezi tím dohodly, jaká jsou ta pravidla férového obchodu. Ona to má sledovat a sleduje, vydává analýzy, vydává k tomu každý rok zprávy pro G20, G7, jak to s těmi obchodními bariérami je. Je pravda, že od roku 2009 každoročně rostou, čili od té finanční krize, ale hlavní problém se Světovou obchodní organizací je, že když ona objeví, že jsou někde skutečně pravidla Světové obchodní organizace narušena, tak neumí vrátit ten stav zpátky, neumí to sankcionovat. Čili je bez zuba.
No to ono je to tak, i ten Donald Trump, vlastně ten jeho vztah těm mezinárodním organizacím je takový složitý, nebo složitější, řekněme.
Velmi kulantně řečeno.
Ale já se vrátím k tomu úvodu, kdy jsem se vás ptal, jestli Donald Trump šikanuje Evropskou unii a Čínu. Já jsem si ten termín nevymyslel, on to použil právě čínský prezident Xi Jinping, který tím reaguje na tu poslední celní výměnu a říká, vyzývá Evropskou unii, aby společně s Čínou společně čelila jednostranné šikaně ze strany Spojených států. To říká čínský prezident poté, co Čína zvýšila cla na 125. Proto mi to zajímá, zdali tato rétorika odpovídá tomu faktu. Zdali to může být nějaké, je to narovnávání vztahu, anebo je to šikana?
No je to rozhodně tlak. Někteří tomu říkají vydírání. Je to rozhodně tlak. My dneska víme, jak si ekonomové, kteří se tou mezinárodní makroekonomii, makroekonomii globální ekonomiky zabývají, tak prostě víme, máme potvrzeno podle jaké teorie se ty kroky odvíjejí a i podle jakého manuálu, protože ten autor této teorie, kterého potom Donald Trump jmenoval šéfem svých ekonomických poradců, to je velmi vlivná funkce, musí být potvrzená kongresem, tak to už všechno nastalo. A on sepsal takový nepříliš dlouhé pojednání o tom, jak by se situace, která je objektivní a která je pro Spojené státy v něčem nevýhodná, ale vyplývá z toho, že mají rezervní měnu a to samo o sobě je výhodné, tam v mnoha věcech, ale má to jeden dopad, já se k tomu teda vrátím, ale on navrhnul, aby ta situace, která, že Spojené státy tím, že mají rezervní měnu, tak ta měna je nadhodnocená proti tomu, co by odpovídalo poptávce po zboží a službách v obchodu. Naprostá většina měn světa, skoro všechny, jejich, ty, které jsou teda určovány, kde kurz je určován trhem, tak jsou určeny poptávkou a nabídkou po zboží a po službách, po turistice.
Ale tady dolar má takový ten sentiment.
A dolar ne.
Ano. Dolar ne, to je takový ten sentiment, jako lidi s ním rádi obchodují, ale rádi ho drží a za dolar si vlastně koupíte všechno.
Tak, protože mu dosud lidé věřili. Věřili mu centrální banky, čili všechny centrální banky.
A ta víra ho nadhodnocuje tedy.
A ta víra ho velmi nadhodnocuje, protože působí další velikou část poptávky, která už ale způsobuje, že potom pro americký export je ten dolar drahý. Že vyvážejí, vždycky když je měna silná, tak to bohužel znevýhodňuje export, zvýhodňuje import a to je důsledek té obchodní bilance americké, která je schodková, protože síla dolaru není určena jenom tím obchodem jako u naprosté většiny zemí, skoro u všech, ale je určena tím, že
sentimentem.
No, vírou v to, že tohle je bezpečné uložení peněz, jako zlato, že dosud byl.
S tím Donald Trump tedy teď pořádně otřásá.
To tedy ano. A jeho, jestli tohle zrovna byl cíl, no mohl to být i cíl, ale v tom případě je velmi krátkozraký. Popravdě řečeno, ta teorie říká, my země, které nebudou chtít uměle snížit hodnotu dolaru, tím, že část toho dluhu našeho, který drží centrální, ne individuální investoři a ne ti chudí zemědělci v Togu, kteří si schovávají dolary, aby si koupili osivo, protože za dolar si ho určitě koupí i na místním trhu, tak ale ty oficiální rezervy, centrální banky a vlády, tak když nám nebudou chtít restrukturalizovat jako naši věřitele, protože i Česká národní banka, i Česká republika je věřitel, když nám nebudou chtít ten dluh restrukturalizovat, tak my je budeme tlačit tak, až k tomu přistoupí. Restrukturalizovat, ta představa byla taková, že když mají třeba většina těch oficiálních rezerv dolarových je v dluhopisech, které jsou splatné za 2 až 10 let.
No, ale dluhopisy utrpěly teď také americké.
Protože teď, když už víme v té ekonomické komunitě, už se ví, co je ten plán, tak všichni jednají podle toho. To je velice dobře pro ty vlády, které hledali způsob, co udělat, protože pořád si mysleli, no tak třeba je to opravdu o těch clech, tak nějaká cla odpustíme, nějaká nová třeba zavedeme. A teď vidí, ne, cla jsou tady nástroj, cla jsou jeden z těch nástrojů, jak státy donutit a ten manuál vyloženě říká, pro naše spojence máme navíc ještě ten nástroj, že je můžeme tlačit, že jim odmítneme, zrušíme naše bezpečnostní záruky.
To pak asi není jako vůbec to slovo spojenec na místě možná.
Protože na spojence mají mnohem silnější páky.
No to je právě, pan Matesová, co mě napadá, zdali jde v tuto chvíli jenom o ekonomiku, anebo už se bavíme o nějaké geopolitice. Zejména tedy ve vztahu k Číně, ale vy jste naznačila, že řekněme, to své dostávají i takzvaní spojenci, nebo spojenci vlastně.
Protože na ty spojence je možno tímto tlačit. Pro Čínu to potom znamená, na nás Spojené státy nic nemají, čili my se můžeme chovat, můžeme se do té války pustit jako rovný s rovným. Jestli je tohle rozumné, mezi nimi dvěma tady běží teda zuří.
Tak jsou tam ta cla, točíme spolu v pátek, tak ono otázka, náš rozhovor půjde ven v pondělí, tak teď ano. Otázka, Čína říká, že už to nechce ta cla zvedat na těch 125%, myslím, ale obecně ta cla nad 100%, to přece Čína vyváží mnohem více do Spojených států, to musí činit její zboží téměř neprodejné. Je to tak?
Říká se, že nad 100%, někdo spočítal, protože tohle není jednoduché odhadnout z hlavy, čili nějaký analytik amerického trhu spočítal, že nad 100% už to zboží bude neprodejné. Čili ano, to je embargo, to je jako když si řeknete navzájem si nebudeme nic vyvážet, jenomže nebudeme spolu obchodovat, jenomže nevím, do jaké míry to bylo promyšlené toto, těch 145 cel, které dnes v pátek, kdy natáčíme, jsou vyhlášeny, uvaleny Spojenými státy na Čínu. Jak to bylo promyšlené? Protože například Apple, významná americká firma, většinu svých komponent pro ty počítače nebo pro všechnu techniku, iPhony, iPady, všecko, co prodávají, montují ve Spojených státech, ale dovážejí převážně z Číny. I kdyby nedováželi ty subkomponenty, tak většinu těch třeba vzácných, horně vzácných prvků,
tak, které jsou... Mimochodem Elon Musk má přece továrnu u Šanghaje.
Ano.
Nejde tam, teď když se dostaneme na tu osobní rovinu, kdy Donald Trump velmi věří Elonu Muskovi, zároveň už oznámil, že se bude trošku stahovat z té administrativy nebo z té administrativní práce. Může to poškodit i ten jejich vztah, protože z pohledu Elona Muska toto přece nemůže dávat smysl.
Určitě to nedává smysl, navíc on už ztratil strašně tím propadem technologických akcí, jeho akcí Tesly, na burze a kromě toho ztratil nesmírně tím propadem prodejů, nejenom v Evropě a v Kanadě, hluboký propad prodeje automobilů Tesla, ale i v Kalifornii třeba, čili i na americkém trhu, prostě lidé se od jeho produktů odvracejí, ne protože by jim Tesla byla nesympatická, ale protože nechtějí podporovat Elona Muska. Ale tady u té Číny, tak ta Čína opravdu má... Čína je významným věřitelem Spojených států. Zase někteří říkají, a to je, ale ne ekonomové, tedy, ale ne ekonomové, třeba politologové říkají, že to není významné, většinu druhu Spojených států drží američtí věřitelé, no tak v některých zemích drží 100% domácí a to je vždycky dobře. České republice většinu dluhu drží banky na českém území. Itálie by dávno zkrachovala. Japonsko taky. Ano. A naopak japonští investoři ale drží obrovské množství dolarů a druhý největší věřitel je Čína a ty zásoby hromadila cíleně ze začátku, protože viděla už na konci 90. let, že kdyby se dostala k tomu, čemu se v lidovém řeči říká státní bankrot, ke krizi platební bilance, takže je tak velká ta země a ta ekonomika, že mezinárodní systém, který zajišťuje, aby se taková krize rychle ustálila a nepřelila do dalších zemí, takže jí nepomůže, prostě je na to příliš velká. Takže si začala pojišťovat sama, my budeme mít tolik směnitelných měn, zejména dolarů, že nám krize platební bilance nehrozí, že se nám to nestane. A potom zjistili, že je to výrazně dobrý nástroj na tlak na Spojené státy, že Spojeným státům to vadí, protože v nějakém momentu Čína může říct, už si půjčovat, už nebudeme odkupovat ty dluhopisy americké, a nebo je budeme odkupovat za výrazně vyšší cenu. Což se děje teď v letošním roce z toho obrovského držení americké dluhopisy rozptýlené po světě, prodané do zahraničí, to je veliká částka podle současných statistik teď z dubna amerických oficiálních, je to asi 7,5 bilionu dolarů, ale je to prostě je to velká částka. Třetina z nich je splatná letos. Čili je potřeba vyplatit nejenom ty dvakrát ročně se na těch dluhopisech vyplácí výnos jako úrokový výnos za ten rok, ale ta celá částka se splácí až na začátku. Jedna třetina z celého toho dluhu v těch dluhopisech držených zahraničními dlužníky je splatná letos a za ty bude potřeba upsat nové dluhopisy. Kdyby se to nepodařilo, tak Spojené státy se znovu dostanou do rozpočtové krize a uzávěry. A kromě toho v letošním roce a i v minulém roce už ty náklady na obsluhu dluhu byly obrovské, obrovské. On ten dluh...
Takže promiňte, v tuto chvíli to vypadá, že se tak ale drží pod krkem oba dva, jako Čína i Spojené státy. Mimochodem, promiňte, ještě vy jste zmiňoval to číslo 145% cla na ty čínské produkty. Jak se dochází k takovému procentu, když už se bavíme o clu nad 100%?
Já se domnívám, že to už jsou jenom ty emoce. Tam není základ, k tomu není žádný. Prostě někdo, ať už to byl ministr obchodu, teda americký, anebo ať to byl přímo prezident Trump, tak si řekli tak, 20 plus 25% bylo málo, tak to přidáme.
Myslíte, že už to jako čistě ekonomicky už to nedává smysl? Není tam zatím nějaké napočítané ráce, nějaký nový vzorec, který by dával smysl?
Ani ten předchozí vzorec nedával žádné ekonomické ráce. Ale znovu, když se vracím k té teorii, která chce donutit země, aby jaksi odepsali, aby umazali část toho amerického dluhu v zahraničí, tak ta říká, hodně velká cla na ně uvalme. Čili tam není snaha o rácio, tam je snaha o to, aby ten bič hodně, aby to mrsknutí hodně bolelo. Čili tam není zatím vzorec, to byl takový vzorec pro Trumpovi věrné, aby věřili, že to není zkrátka, jenom že to má v pozadí nějakou racionalitu.
Myslíte, že Elon Musk bude ještě ten věrný Donaldu Trumpovi?
Ne. Myslím, že ne. A ono se stalo, shodou okolností 2 dny předtím, než to bylo ve středu, že kdy prezident Trump odložil,
vyhlásil tomu 90 dnů,
tak 2 dny předtím jeho věrný podporovatel v celé prezidentské kampani a sponzor, který ale působí na finančních trzích, tak vyhlásil, je o mě známo, že jsem věrně, důsledně stál za prezidentem Trumpem, ale teď mu musím říct, že se řídíme do záhuby, pokud nevyhlásí aspoň 90-denní moratorium.
Takže přece jenom Trump asi někoho poslouchá.
No, myslím, že ano, někomu určitě naslouchá, protože to jeho okolí vyděsilo několik jevů. Když je na světě vysoká nejistota a teď je obrovská. Teď je obrovská tak, že když někdo teď říká, budu přesunovat výrobu do Spojených států, tak to říká buď z nějakého vedlejšího důvodu, ale určitě ne jako biznismen, protože v téhle obrovské nejistotě nebude nikdo dělat tak velkou jaksi strategickou změnu, aby někam...
Nenechá se prostě nalákat na nějaké nižší energie, na tu hrozbu těch cel. V tuto chvíli je prostě je to nejisté, mohou cla skončit klidně za rok, za dva a nemá to vlastně smysl.
Taková
jako možná až populistická jako prohlášení, které možná Trump chce slyšet, jako přesouváme výrobu někam, tak to nikdo vlastně nemyslí vážně.
To teď nemůže nikdo. Já myslím, že nikdo nestane.
Takže někdo už nerozhodl v minulosti.
Už to jasně nemá v procesu. Tak. A protože to jsou dlouhodobé, když je to skutečně výroba nějaká průmyslová, tak je to dlouhodobý proces. Ale ano, může v tom být samozřejmě taková ta snaha potěšit prezidenta Trumpa. Tajvan, představitelé Tajvanu řekli, přesuneme k vám výrobu, ale neřekli kdy. Takže... To,
jak se říká, slibem nezarmoutíš, tak v zásadě.
Slibem nezarmoutíš, až se situace uklidní, tak potom opravdu zváží tu situaci, teď je potřeba snížit ta uvalená cla, ale pravda je, že kdyby náhodou se podařilo, že tahle celá konstrukce, tenhle celý plán dojde až do toho cíleného posledního stádia, což myslím je velmi nejisté, tak ale to bude znamenat, že sice americká ekonomika se pak zase do nějaké rovnováhy dostane s nějakou rozumnou inflací a s nějakým i rozumným růstem a kurz dolaru bude stabilní, ale bude to mnohem chudší ekonomika. To jako nemůže jinak dopadnout.
To by přece šlo navzdory tomu, co Trump sliboval ve své volební kampani, kdy upozorňoval právě na... vysoké ceny pohonných hmot a potravy, na inflace obecně. Co by musel udělat? Ono to vypadá, že Trump a jeho administrativa velmi spěchá do těch midterms election zároveň, kdy se bude měnit, kdy budou ty volby do kongresu. A Nemůže ho to ohrozit toto přece jenom, protože teď už možná se i on sám lekl, možná tedy reagoval na ty své poradce, protože i dluhopisy šly dolů a dluhopisy, to je přece vnímáno jako něco dlouhodobého, stálého, když si někdo spoří na stáří, tak by měl podle těch investičních pouček přejít do těch dluhopisů, když už za nějakých 5-6 let bude vybírat a najednou i to šlo dolů.
I vládní dluhopisy, čili upsat ty další a Amerika se pořád ještě jako jede s velkým deficitem loni, ten deficit byl přes vládní deficit přes 6%, čili s obrovským deficitem. Kromě toho letos bude muset třetinu těch dluhopisů, které jsou v držení zahraničních investorů, zahraničních věřitelů, bude je muset splatit, upsat za ně nové a ještě kousek, protože ten deficit navyšuje dluh. A bude to drahé, protože to, co teď vidíme na trzích, znamená, že lidé se už bojí, instituce se bojí, vlády jiných států, centrální banky se bojí i těch amerických dluhopisů, nepovažují je za jisté, za bezpečné a to jde přesně proti tomu, co vlastně celá tahle konstrukce měla za cíl. Takže jestli se to může, co by musel udělat Donald Trump, aby se mu ta situace příliš nevymstila při midterms, já myslím, že po 90 dnech prodloužit to moratorium na rok a půl do těch midterms, a potom nejlépe navždy. A to je možné samozřejmě, to se ještě může stát. Samo o sobě už to ale stejně stačit nebude, protože ten svět se příliš rozkolísal. Tohleto uvalení obrovských cel na všechny země, které jsou nějak zapojené do mezinárodního obchodu, znamená, že všichni si teď začnou hledat nové trhy mezi to, místo toho obrovského trhu amerického. A když se třeba na ten americký trh bude místo Číny snažit dostat Indie. A Čína se tedy nevyhnutelně bude snažit dostat na evropský trh.
Co to znamená pro nás třeba? Dovolme si takovou vsuvku právě. Někde budeme mít miliony mobilních telefonů, automobilů. Co to znamená pro ten tuzemský, pro ten evropský trh?
Když k tomu opravdu dojde, tak to pro obyvatele bude znamenat velmi příznivý vývoj cen, možná dokonce i pokles, určitě u těchhle, u elektroniky. Čili to může vypadat dobře, zároveň ale u těch výrobků, které sami v Česku vyrábíme, to bude znamenat takový nápor konkurence. A podotýkám, to je často stejná skupina, ne úplně celá, ale stejná skupina, podobná skupina výrobků, jako co bude dodávat Čína. Ocel, včetně kvalifikované nějaké dodávky pro elektroniku, kterou ona už to ta Čína také umí. Ty polovodiče, které ty čipy, které u nás vyrábíme, jsou na úrovni, které Čína také umí. Spotřební zboží samozřejmě, to sem jistě vrhne. Možná nějakou část trvanlivých potravin. Tamto tedy ty bariéry na evropském trhu asi dokáží ochránit. Čili co může nastat? Pokles cen, ale zavírání podniku a větší nezaměstnanost. Ovšem pod tlakem politiků, protože toto nebude situace jenom v Česku, ale na celém evropském trhu, tak se klidně může stát, už se o tom konec konců diskutuje, že Evropská unie vyhlásí vysoké bariéry pro čínský dovoz a dostaneme se do částečné obchodní války i my s Čínou. Takže z pohledu zastánců volného obchodu, ke kterým tradičně potřebovala i Česká republika od roku 1993 pořád, protože volný obchod stimuluje inovace, technologický pokrok a nakonec i nízké ceny, tak z pohledu zastánců volného obchodu tohle je dobře, pokud se tedy ty bariéry nezavedou a bude tady velká čínská konkurence a donutí Evropany, aby se probudili a začali vyrábět něco lepšího.
To bychom museli zbavit třeba Green Dealu, jako jo, než to tak řeknu.
Část Green Dealu přesně podporuje ty inovace a část Green Dealu bohužel teda tak nedává čas na inovace.
Přesně tak, děkuji za upřesnění. Přesto někdo může razit a Donald Trump tu myšlenku razí a jeho poradci, Peter Navarra třeba říkají, no pojďme ale ten mezinárodní obchod je neférový, pojďme ho narovnat. A tam je jako zajímavé, on to říkal pro Financial Times, on říká, že ten mezinárodní obchod je deformován politikami národních států, jsou to ty netarifní věci, ať už to jsou dotace či státní podniky. Zajímá mě, má pravdu a za druhé, upřímně, co je mu do toho, co každý stát vymáhá za nějakou vnitro, má nějakou svoji vnitro, vnitřní obchodní politiku?
Tak pokud...
Tu zatíženost těmi daněmi třeba.
Pokud tu zatíženost všelijakými daně jsou jedna věc, tak samozřejmě daňová politika může být také velmi podporující a jakoby dotující.
Ale právě, ale největší tak je tady problém, nějaké vyšší zdanění a vlastně to je suverénní politika toho, kterého státu, ale oni to mají jako za neférový přístup k mezinárodnímu obchodu. Jak toto dilema jako vybalancovat?
Tak ono v rámci mezinárodní světové obchodní organizace se státy dohodly, co ještě je fér a co už není fér, ale bohužel, jak říkám,
je to jedno,
protože porušování nedokáže světová obchodní organizace vynutit. No, jistě, když to zboží dodává na vnitřní trh, tak je to opravdu plně věc jednoho státu. Když tím zbožím, které je dotované, silně dotované, soupeří na jiném trhu s domácími výrobci a nutí tím vládu, aby kdyby to mělo být fér, tak bude také dotovat, ale ona má třeba úplně jinou daňovou politiku. Jasně. A konec konců mentální nastavení, dotace tam nejsou jaksi součástí kultury té země, jako ve Spojených státech nejsou. Tak potom to samozřejmě deformuje ten obchod, protože ti konkurenti zkrátka nemají, nejsou ve férovém. To je jako těžká váha.
Má trošku pravdu.
Ano, trošku má pravdu. Ano, u nás konec konců v Evropě máme stejný postoj, celá Evropa, z úplně stejného důvodu k čínským elektromobilům, které jsou dotované, silně dotované, za tu cenu se to nedá vyrobit. Ale pravda je, že to, co tedy od včerejška navrhuje Evropská unie, tak se domluvme na nejnižší možné ceně, za kterou elektromobily můžete nabízet na evropském trhu, nebo kdokoliv jiný. To je mnohem lepší, mnohem konstruktivnější přístup. Ten bude nutit také výrobce evropské, aby našli, nebo výrobce odkudkoliv, japonské, prostě všechny, kdo budou nabízet automobily na evropském trhu, aby našli takový způsob výroby a takové modely, které by se na tu cenu také dostaly. Takže to je lepší.
Právě ta otázka, zdali je to vůbec možné. Elektromobily jsou poměrně drahé, nebo ne poměrně, abych vypustil to slovo poměrně, ale drahé, drahé jsou. Když se
domluví na minimální ceně, která je v daném stupni technologického vývoje realistická, nebo malinko pod, aby byl ten tlak na inovace, tak to je asi relativně dobrý přístup, dobrý kompromis. V současné době evropské automobilky říkají za ceny, za které prodává čínská konkurence na evropském trhu, když se odečte to 100% clo, tak není možné.
Zajímavé, když jsem vstupovala automobilka BYD na ten český trh, tak jejich zástupce říkal, že oni nehodlají bojovat úplně tou cenou, že si věří z hlediska technologií a kvality. Zároveň víme, že ten čínský trh je prostě tak saturován, že ta marže je tam poměrně malá. Oni chtějí tedy dohnat v zahraničí. Znamená to, že to není asi takový přímý konkurent pro ty ceny těch automobilů jsou de facto stejné, ty čínské, evropské. Není to tedy takový zase až velký konkurent pro ty evropské automobilky? A nebo ano?
No je to velký konkurent pro evropské automobilky, ale část té výhody čínských automobilek, speciálně z elektromobily, plyne z toho, že právě oni se přestali snažit konkurovat evropským automobilkám ve spalovacích motorech a rozvinuli ten trh elektromobilů, kde dnes mají tu obrovskou výrobu, jak jste říkal, tak velikou, že své fixní náklady na vývoj, na výzkum rozptýlí v tak velké množství těch konečných produktů elektromobilů, že si mohou dovolit velmi nízké marže. Evropské automobilky v té situaci nejsou, ale takhle je to s konkurencí vždycky. To skutečně vyplývá, je to tedy 300 let stará teorie o komparativních výhodách mezinárodním obchodu. Nám se špatně konkuruje jihoamerickým banánům z banány vypěstovanými v Praze ve skleníku.
Rozumím. Když, a už se zmínila tu roli Evropské unie, když premiér Petr Fiala říká, panuje shoda uvnitř vlády, že nechceme celní válku, musíme reagovat s chladnou hlavou, cílem musí být, abychom se cel zbavili. Je to A troufnu si říct, že to je takový ten i postoj Evropské unie, která též taky odložila tu platnost těch svých cel a dokonce i nabídla nějaké ty nulové clo na určitý automotiv, průmysl a tak dál. Je to reálně dosažitelný cíl, toto, co teď jsem tlumočil skrz premiéra?
S administrativou prezidenta Trumpa asi ne, ale se spoustou jiných zemí jsme takové cíle dosáhli. Ano. Opravdu z 25 nebo kolika. A určitě je to žádoucí cíl. Tohle bylo vlastně, a nejenom pro strojírenství a automobilový průmysl, jak jsou ta nulová cla navrhována teď, ale pro celé spektrum exportu a importu ze Spojených států do Evropské unie bylo navrhováno v té dohodě o transatlantickém obchodním a investičním partnerství, která byla projednávána od roku 2013, takže už je to 12 let a byla zastavena za doby prvního prezidentství prezidenta Trumpa. Ono to neměl zájem, ale je to určitě dobrý cíl, to je žádoucí cíl jak pro Evropskou unii, tak pro americkou ekonomiku.
Mají smysl nějaké individuální dohody? Bílý dům se nechal slyšet, že dříve to bylo již 50 zemí, tak se snažilo navázat kontakt. Jedna z posledních zpráv byla 70 zemí. Se snaží vyjednat si nějaký individuální přístup k těm clům, nebo chtějí pracovat na těch clech. Na druhou stranu CNN neunikl výraz Donalda Trumpa, který říká, lezou nám do zadku, aby zkusili vyjednat obchodní dohodu, ale my to dělat nemusíme, protože cla platí, peníze přitékají v takové míře, jakou jsme ještě neviděli. Ta úžasná jednoduchá angličtina Donalda Trumpa je skutečně fascinující, ale
jsme před 22. hodinou, nemůžeme to použít.
Nemůžeme to použít. Na druhou stranu on mluví tak, že zřejmě většina té země mu naprosto rozumí, ale znovu se vracím k nějakému individuálnímu jednání. Je něco takového podle vás vůbec reálné, aby země najednou kontaktovaly, tím to nespochybnuji, že k tomu nedošlo, ale jde mi čistě o ten proces, aby někdo skutečně začal nějaká konstruktivní jednání a začal vyjednávat, tak vy jste nám dali tolik. Je na to jako kapacita té administrativy? Je to skutečně jako nějaký reálný? A nebo je to jenom takové jako další jedno z těch prohlášení prezidenta Trumpa?
Tak takový proces vyjednávání mezi zeměmi navzájem probíhá prostřednictvím těch komerčních, těch obchodních oddělení ambasád pořád se všemi nebo s většinou zemí, které spolu obchodují. Čili to je standardní proces. Za normálních okolností na to samozřejmě kapacita je, protože na obou stranách, na těch ambasádách všech jsou na to oddělení, která se opírají o příslušná ministerstva doma. A na straně americké administrativy nebo administrativy toho státu, se kterým chcete jednat, také jsou na to příslušní, řekněme, státní úředníci pověření tímhle, čili normálně na to kapacita je. Teď je teda otázka, jestli zrovna v tuto chvíli mají schopnost jednat se všemi, a to jistě ne. A ještě větší otázka je, jestli by vůbec dokázali zadministrovat ty nové sazby cel uvalené úplně na všechno vlastně okamžitě, protože ze začátku...
To je zajímavé jako procesně, jak to vypadá, když tam najednou házíte desítky procent, jak se upravují ty sazebníky, jak to vlastně vypadá ta administrativa.
To než spočítají ten sazebník na všechny ty výrobky, které procházejí tím zahraničním obchodem, tak už je dávno potom datu, čili navíc za normální okolností to bývá tak, že když se zboží vypravuje z té země původu na cestu třeba do Spojených států po moři, tak v tom okamžiku se vyměří to clo. Čili jednak je tam nějaká časová vata, jednak už se to neproslívá na americkém území, jenom se zkontrolují ty dokumenty. A jednak, no a částečně také ty náklady na transport se do toho nepromítnou, čili se odvozuje clo z nižší ceny. Jenomže teď, ještě kdyby to snad bylo i tak, že ty sazby jsou pro všechny země stejné, ale nejsou. A navíc Donald Trump řekl, že se to nebude týkat, že ty sazby budou týkat i zboží, které je na moři, které už je prostě v přepravě.
To už ten přístav. Tak
Ano. Čili to není možné, si myslím, zadministrovat. Samozřejmě jsme v digitální ekonomice, ale tak to není. Čili to by znamenalo, že se bude zboží hromadit v těch přístavech a tam bude čekat na to, až jednou k tomu celnímu odbavení dojde.
Úplně poslední věc mě zajímá. Bavili jsme se o spíše negativních jevech. Kdo je vítězem teď té situace, která se děje. Když se člověk dívá třeba na ropu, ta tím způsobem jako velmi klesá, takže motoristé by měli být potěšeni. Obecně se nevěří, že třeba Čína prostě tak rychleji, tak těch energií se nebude potřeba tolik, když to řeknu lapidárně. Je tam nějaký vítěz v této situaci?
Do chvíle, než se Čína pustila do té zcela otevřené a už racionality zbavené obchodní války, vlastně války celních sazeb se Spojenými státy, tak jsem považovala za velmi pravděpodobného vítěze Čínu, protože na její straně je mnohem víc výhod z tohohle boje a z toho globálního chaosu, než na straně Spojených států. Teď, když se tedy pustili do takovéto války, tak nevím, protože to obě ty ekonomiky opravdu velmi silně ovlivní a rozhodně v blízkém budoucnosti to bude negativně. Dlouhodobě, dnes už jsme tedy v situaci, kdy velké globální banky a investiční banky mají od těch svých specialistů analýzy, co ten plán, který unikl, znamená. A ten plán, oni v zásadě, když to teda lapidárně shrnu pro široké publikum, tak ten plán říká, dlouhodobé výsledky nevíme, protože tahle teorie byla testovaná jenom jednou a to bylo v roce 85 a svět vypadal úplně jinak. Čili to nelze srovnat. I tehdy krátkodobé důsledky byly pro americkou ekonomiku špatné, vysoká inflace a snížený růst a po dvou letech ten plán odpískali, takže dále nevíme. A teď říkají, dlouhodobé důsledky tohodle jsou neodhadnutelné v tuto chvíli, ale jsme skeptické, že by přinesli něco dobrého a krátkodobě určitě ten plán poškodí americkou ekonomiku. Ale tak samozřejmě, kdo těží zlato, tak si může být, nebo kdo drží zlato ve svých zásobách, tak je rozhodně v tuto chvíli vítězem, protože cena roste dramaticky.
Dobře, proč nebylo třeba?
No, ale teď bude doraze nakupovat, možná počká spíš chvíli s tím dalším přikupováním. Ropa, bohužel ceny ropy se dostaly, to vypadá dobře pro motoristy z bezprostředního hlediska, čili kdo teď bude nakupovat ropu, která bude dodána za 2-3 měsíce, tak tam možná teda dojde k nějakému poklesu i u pump, ale ta cena současná je pod hodnotou, při které se většině zemí těžících ropu vyplatí těžit. Ona je 60, někdy i pod 60 dolary za barel. Pro americké firmy i pro arabské firmy ta hodnota, při které se jim vůbec vyplatí třeba navyšovat těžbu, je nad 65, někde i nad 70 dolarů za barel. A pod 60 to se vyplatí jenom Rusku, ale tam máme sankce. Ale i pro ně ta hranice pod 40 už je hraniční, tam už se jim také nevyplatí dál těžit. Takže ono se ta situace určitě změní, ta nebude, čili začne nedostatek.
Změní a taky se podle mě nevidíme úplně naposledy.
Tohle téma tady s námi bude žít dlouho.
Moc děkuji za rozhovor, díky moc.